Hai, saya Zulfitri Yusof.
Saya Chef Zanjohari.
Ini Awani Soundbite.
Zul, Profesor Stephen Hawking akhirnya menghembuskan nafas terakhir di United Kingdom. Dan bila saya sebut akhirnya ini kerana apa? Kerana beliau ada masa bonus untuk hidup lebih 5 dekad. Kerana kalau ikutkan apa yang doktor cakapkan, beliau hanya boleh hidup sehingga usia awal 20 tahun.
Kerana apa? Selepas di, mendapat penyakit ASL kat situ. Dan sebenarnya Syafizan, kalau dilihat bagi saya, saya mungkin bukan peminat dalam bidang sains, tapi kisah hidup beliau itu memberikan satu inspirasi besar kepada individu seperti saya. Dan secara tidak langsung, kita juga melihat dan juga memulakan pembacaan berkaitan dengan sains dan juga buku-buku beliau.
Zul, Stephen Hawking sebenarnya terkenal mengenai kajian alam semesta. Beliau juga terkenal dengan novel-novel pop science yang banyak juga diadaptasi kepada filem. Dan ramai juga orang kenal Stephen Hawking ni sebagai seorang pejuang. Dan kisah hidup beliau dilakonkan dalam filem The Theory of Everything. Dan dengan semua orang kata kejayaan Stephen Hawking ini, sudah berjaya untuk mengaspirasikan jutaan orang di luar sana.
Bayangkan bagi ahli astrofizik negara kita seperti Profesor Emeritus Datuk Dr. Mazlan Othman, pemberian Stephen Hawking sudah pasti merupakan satu kehilangan besar untuk bidang sains.
Dr. Dan Mazlan juga pernah bertemu dengan Stephen Hawking.
Ya, benar. Dan kita kongsikan cerita Dr. Mazlan dalam Awani Soundbite kali ini.
I feel that he will leave a huge intellectual void. I mean, I always like finding out what Stephen Hawking thinks of something, you know. For that purpose alone, it will leave a huge void. Well, in my life, I mean, not having Stephen Hawking to admire. I was really, really nervous about meeting him because he was an intellectual giant, you know. But of course, when I met him, he was quite ordinary. One of the first things he said to me was, "You look like one of the BBC broadcasters or some TV broadcaster."
Saya rasa penting untuk figura-figura dan juga ikon seperti ini muncul dalam setiap dekad. Walaupun kita tahu sukar untuk kita hasilkan ikon seperti ini, tetapi ketika masa sekarang ini generasi muda tidak minat dengan STEM dan sebagainya, seseorang yang boleh articulate dan juga ada edukasi tentang bidang sains itu sangat penting. Syafizan pernah berada di Cambridge untuk mengikuti kursus pendek dahulu. Mungkin ada cerita di Cambridge yang kita dapat kongsikan.
Stephen Hawking memang ikon di University of Cambridge. Siapa sahaja yang belajar di sana ataupun datang berkunjung ke Cambridge mesti ada angan-angan untuk bertemu atau bertembung dengan Stephen Hawking. Saya dan teman sekelas saya, Izati, akan seringnya melalui kawasan college
mencari peluang.
Mencari peluang untuk bertemu dengan mendiang Stephen Hawking.
Datuk Dr. Mazlan mengatakan tadi, dahulu saintis sentiasa terfikir ataupun tertunggu apa yang nak dikatakan oleh Stephen Hawking mengenai sesuatu perkara. Tapi sekarang ini menjadi satu bahan sejarah sahaja. Sama seperti klip-klip video dan juga ucapan-ucapan beliau yang banyak kita dapati di YouTube, di internet pada hari ini.
Antaranya ialah ucapan beliau di TED Talks, yang mana kalau boleh saya simpulkan ialah bagaimana beliau mendedikasikan usia bonus beliau selama 5 dekad itu untuk membuat kajian mengenai alam semesta. Dan apa yang beliau mahukan ialah ataupun sasaran beliau ialah untuk mewujudkan teori alam semesta yang lengkap.
Okey, kita dengarkan.
All my life, I have sought to understand the universe and find answers to these questions. I have been very lucky that my disability has not been a serious handicap. Indeed, it has probably given me more time than most people to pursue the quest for knowledge.
Okay, itu sahaja Awani Soundbite kali ini. Saya Zulfitri Yusof.
Saya Syafizan Johari. Jumpa lagi.